Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Fjordkraft presenterer smartlading.
Bare gå inn med varene, du. Jeg skal bare plugge laderen I bil.
Men ikke strømmen fryktelig dyr nå?
Jo, men vi har smartlading fra Fjordkraft. Så bil lader automatisk I de timene strømmen billigst. Smart?
Ja, det smart. Det lønner seg å lade bilen til riktig tid. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.
Ny serie fra podcasten Avhørt. Fra advokat til kriminell.
De sitter på lydopptak over flere måneder.
Forsvarsadvokat Amir Mirmotahari ble dømt til fengsel for å ha bestilt bortføring, drap og bedrageri.
Det burde være I spesielt kommet til kidnappens en person for noen dager.
I denne serien forteller han sin historie.
Så ender det med at jeg selv begår straffbare handlinger.
Avhørt fra advokat til kriminell. Gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Australia, Jonny, jo et sted hvor det uendelig med historier, og du kan reise rundt I måneder og år egentlig og oppleve ting, og du har vært der mange ganger, men denne gangen her skal du snakke om første gangen du dro til Australia.
Vet du hva, jeg har fått en del spørsmål av folk som har lytter til Grenseløs, og som spør meg hvordan jeg startet, hvordan begynte jeg å reise, for eksempel av Australia. Og... Så jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om min aller første reise til Australia. Det hadde jeg ikke så mye om hva det var egentlig. Det jo lenge siden. Det jo her han flyttet med 19...
Nei, det ikke så lenge siden.
99... Nei, det ikke det. Takk skal du ha.
Tiden går fort, vet du.
Og det ikke lenge siden. Siden tiden går fort, så det ikke lenge siden.
Nei, det sånn jeg tenker.
Ja, det sant. Men I hvert fall altså, det var 1992, tror jeg det var faktisk.
Ja.
Jeg hadde... Og det som var... Det jeg husker veldig godt da fra den turen, sånn når man ettertid sammenligner, det hadde jeg ikke noe barn, ikke noe kone. Hadde ingenting.
Ingen penger.
Det hadde jeg heller ikke så mye av, men...
ok, det var gulig.
Ja, men poenget I hvert fall at jeg var ganske fri da. Jeg hadde god tid, og jeg jobbet jo, som jeg har nevnt mange ganger før, jeg var jo arbeider I Oslo Veivesen. Jobbet hardt.
Ja, du liker å skryte på dette greiene der, men ok, du dro til Australia I 92.
Ja, jeg sparte masse penger, og så reiste jeg, og planen var å være borte en 3-4 måneder. Jeg husker ikke hvor lenge jeg var borte, men jeg var I hvert fall, tror jeg, borte 2,5 måneder og sånt nå vel. Men det som var, jeg hadde lest en del på forhånd, og hadde vært I India på forhånd, og så hadde jeg vært I Peru før jeg dro dit da. Så jeg hadde litt en følelse med det å reise. Men Australia jo annerledes enn India og Peru, absolutt. Det litt mer som Norge på mange måter, men samtidig veldig forskjellig fra Norge. Jeg hadde vært I USA også faktisk et par ganger, og det jo ikke så veldig ulikt Australia på mange måter. Men uansett da, siden jeg skal være borte så lenge, så Australia enormt, og du trenger noe å kjøre med. Gå gjerne og ta busser og alt mulig, men det jo ikke det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å komme ut I Villmarka. Det har jeg alltid hatt lyst til, selv fra da jeg var liten guttunge, så var det sånn, det målet. Det var ikke det å se det operahuset og sånt. Det var ikke der jeg var. Jeg har lyst til å oppleve Villmarken, Ødemarken, de små landsbyene, hvor det sjeldent eller kanskje aldri går noen busser til. Da. Så jeg tenkte, jeg kjøper meg en bil.
Men så det jo venstrekjøring. Tenkte du på det, eller?
Riktig, ja, det tenkte jeg på.
Det litt motsatt.
Ja, første uka så tenkte jeg ikke på det, men så husker jeg det. Nei da, du må jo huske på det. Men det litt sånn spesielt fordi at Australia har på en måte det verste av alt, også I forhold til det å leve, altså blir drept da. Krokodiller, haier, boxed jellyfish, slanger, edderkopper, alt det der sånn. Men det som tar liv av flest turister jo naturlig nok da venstrekjøringa.
Ja, ikke sant? Det det farligste.
Det det farligste. Mm. Fordi du kommer fra Europa, og så det vant til høyrekjøring, og så...
og så smeller det.
Ja, ja, så smeller det. Men uansett da, så jeg... Det var jo sånn, denne gangen så var jeg på en måte jeg var en slags backpacker da. Så jeg bodde I en som heter King's Cross I Sydney. Og der var det et bilmarked for da backpackere, hvor de da solgte forskjellige biler. Jeg hadde ikke så mye penger. Så jeg kjøpte også da en 1976-modell Chrysler Valiant. En stasjonsvogn.
Svær amerikaner.
Svær, gammel amerikaner. Som brukte...
4 liter på mila.
Ja, den brukte I hvert fall en god del. Da. Men den fungerte, og så var det sånn forsikring og sånne ting. Så nå, nå jeg jo pirket det på sånne ting, at du tegner ordentlig forsikring med det en gang, så var det om å bare snike seg unna og hva du måtte, og ferdig med det. Så da kjøpte jeg en sånn der superbillig greie. Da. Det var noen sånne der pink slip, tror jeg han kalte det den gang, som du måtte ha da, I bilen for å få lov å kjøre. Det ikke så strengt som I Norge, selvfølgelig. Men med den da, så reiste jeg ut I ødemarken med all verdens tid. Jeg hadde ikke noe plan om når jeg skulle komme hjem. Jeg skulle hjem en gang, det skulle jeg, men ikke mer enn det. Og den der følelsen der, at du ikke har noen som venter på deg hjemme. Altså, jeg elsker jo det selvfølgelig nå, at jeg har barn og kone, men den gang da, så hadde jeg ikke det. Og den følelsen av at du føler seg veldig fri. Det ingen som sitter hjemme og venter på deg og gleder seg til du kommer hjem.
Nei, og så var det jo en tid hvor det ikke var mobiltelefon og nei, sånne ingenting. Ting, så det var jo ingen som fikk tak I det heller.
Ingenting.
Nei, nei.
Jeg skrev brev, altså sånn som vi kaller for snail mail I dag, altså jeg skrev brev, og så fikk jeg brev tilbake, og den kom gjerne 3-4 uker etter at man hadde sendt det.
Men hvor dro du først da? Du dro fra Sydney?
Vet du hva, da jeg var en liten gutt, så satt jeg og så på, vi hadde svart-hvit TV, altså jeg tror jeg var 6 år gammel, og så jeg på TV-en, og så var det et naturprogram fra Blue Mountains. Og så husker jeg satt med moren min, jeg sikkert gjent der tidligere, men å, dit skal jeg reise en gang. Og dit dro jeg først. Blue Mountains ligger jo rett nordvest for Sydney.
Hva det som så spesielt med de fjellene? Det
en svær skog, jungelaktig skog med eukalyptustrær og masse rare dyr. Koalaer var det også der, hvis jeg ikke husker helt feil.
Okay.
Men I hvert fall altså, Så ikke bare det da, men det som også var litt fascinerende, synes jeg da, den gang, var det at jeg leste litt historie og om da Australia, og du vet jo også at engelske fanger ble jo plassert der, og de trodde jo det at bak disse fjellene, Blue Mountains, så lå Kina.
Ok.
Trodde man faktisk. Så første gang de klarte å krysse disse fjellene, det var vel I 1813, så oppdaget de da at der ligger ikke Kina, der ligger en enda større utfordring, og det da den store ødemarken, og som I Australia så kalles det Outback. Mm. Tørt og enormt og alt mulig. Så jeg kjørte, krysset Blue Mountain, kjørte inn der, og så dro jeg da videre innover da I New South Wales, som da denne staten heter, hvor Sydney ligger. Og... Den gang, altså nå har vi jo kart på telefon, og du har GPS, og du har alt mulig. Det var vel GPS sikkert den gang også, men jeg hadde ikke noe... Jeg hadde bare sånn bok som jeg hadde kjøpt, sånn kartbok.
Men jeg husker jo det, at vi kjøpte ja. Kartbok liksom, og kikket litt og tenkte, ok, her går det en vei.
Ja, her går det en vei. Mm. Så jeg kjørte ut til noe som heter Vilcania. Og så dro jeg derifra videre utover til et sted som heter White Cliffs. White Cliffs, den gang, altså I dag, så det en bitte liten landsby ute I ødemarken. Det går en liten, smal veistrippe ut hit. I dag, og den gang, så var det jo knapt en vei ut hit, da. Og det en sånn opalby.
Okay.
Litt, vi har snakket om Cooper Peary tidligere I South Australia, men dette her jo da litt mindre målestokk, men likevel, altså langt mer ukjent også, da. Og jeg husker jeg kom dit på kvelden, og den fantastiske solnedgangen. Jeg sov jo I telt og I bilen. Jeg tror ikke jeg, på hele den turen, jeg vet ikke om jeg sov på hotell. Ja, kanskje jeg gjorde det. Jo, jeg gjorde det sikkert noen etter, da, men det var jeg jo ikke ofte også. Men det jo det som jeg alltid snakker om dette med, altså, komme litt ydmyk og ha respekt, så møter du mennesker. Og jeg husker jeg møtte en fyr, en eldre kar, han var 80 år den gang, det jo mange år siden, så han jo ikke, sikkert ikke liv I dag, men det var 48 grader I skyggen, varmt som pokker, og så bodde han I en campingvogn og solgte opaler. inviterte meg inn I campvogna hvor det var enda varmere, og da satt den der I bare underbuksa, ja, og hadde da brett fullt av opaler som jeg kjøpte da. Eller jeg kjøpte ikke brett, jeg kjøpte en opal da, men jeg hadde ikke så mye penger. Men jeg husker den der opplevelsen av å møte en sånn oldtimer, og, som, og så satt vi og pratet sammen og fortalte om gamle dager før, han bodde der før veien kom, han fortalte om hvordan da han var ung, så gikk folk bevæpnet, fordi hvis det med opaler, det samme som med diamanter, men hvis du tråkker over grensen til skjerpet til en annen fyr, så kan det bli skutt, og sånn var det fortalt den da, tidligere.
Ja, for jeg vet jo liksom, jeg har hørt mye om Ville Vesten I USA, men det var jo litt sånn Ville Vesten akkurat I Australia sånn. Også, akkurat ja, det samme egentlig.
Det. Mm. Visst var det det. Og så fortalte den da selvfølgelig om slanger det, og møte med ekstrem hete. For det også var jo en ting som var viktig I påpeke. Jeg var jo her på vinteren, altså norsk vinter, da, det vil si australsk sommer, så det var jo veldig varmt. Og jeg husker da jeg dro fra Sydney, denne gamle tralla jeg hadde jo lest opp med bensin, ekstra bensin, og så hadde jeg også med ekstra vann og mat selvfølgelig, fordi at det jo en risiko når du kjører gjennom ødemarken når det så varmt, at du går tom for bensin, og så står du der, for det kom jo ikke, og de veiene jeg skulle kjøre på var jo ikke akkurat motorvei hvor det var ofte trafikk. Så jeg hadde med meg ekstra alt mulig rart, og så husker jeg også, jeg leste rett før jeg dro ut, at det var en, to karer, to kamerater, som hadde kjørt seg fast, jeg tror man fra New Zealand og Skottland, det ikke si sikkert, men jeg husker at det var to kamerater, som hadde kjørt ut, kjørt seg fast, og så hadde begynt å gå, for å komme til nærmeste landsby, og begge to døde av dehydrering. Det var jo den varmeste tiden på året. Så det var en ting, jeg hadde en liten spade faktisk. Hvis det skulle skje, så skulle jeg, da skulle jeg gå på natta, og så skulle jeg grave meg ned, kjøre en norsk fjell.
Det hørtes nesten ut som du hadde med en spade I tilfelle du fant noen som hadde deva, sånn at du kunne grave dem ned, var sånn det hørtes ut nå.
Nei, det var jo, ja, men, også, men jeg hadde faktisk da, litt grann tanker om det der da, fordi at...
Ja, men det jeg lurer på jo, altså, på det tidspunktet var jo ikke du noe dreven på akkurat disse Nei. Tingene her, og din fascinasjon for slanger og farlige dyr, du hadde jo ikke noen erfaring med det, hvordan forholdt du deg til det da, når du dro rundt
ja,
på egen hånd?
Jeg hadde, som du sier, jeg hadde ikke noen erfaring, men jeg var jo veldig sånn, jeg var veldig forsiktig på mange måter, altså jeg tok vel litt risiko, det skal jo sies, men jeg hadde jo backup da, sånn som for eksempel vann, jeg hadde lest meg litt opp, hva gjør du hvis du skulle gå, stå fast, altså hvordan skal du takle det? Så er det noe med det å bare gjøre det da, hoppe I det, altså hvis du tenker å analysere for mye, så alt farlig, da gjør ingenting da, for da jo, ja det farlig å sitte hjemme I sofaen til og med, for det jo der fleste ulykkene skjer.
Men det riktig, ja.
Så derfor så må du ikke analysere som etter på et tidspunkt, så må du bare si at right, nå det nok, nå går jeg, og så gjorde jeg det. Men jeg hadde jo et UL, vet du. Et UL feil å si, men jeg var Marie, jeg vet ikke om du husker Marie, vi var I Marie, du og jeg I, og barna våre I 2007, så var vi der. Husker du den byen hvor vi møtte disse her, det var en, jeg intervjuet en gammel, veldig gammel kar, som har tatt at han var nazist I Tyskland under krigen. Mm. Og han hadde rømt dit da etter krigen, og ja.
Var det der det var sånn nedlagt togstasjon?
Ja, stemme.
Ja, jeg husker vi surret rundt der, ja.
Mm. Der var vi og rota, vet du. Men den gang også var jeg der, vet du, Mary. Da var det ikke mye. Der spiste du kenguru, husker du?
Nei, du spiste kenguru.
Spiste jeg kenguru? Mm. Og du spiste for noe da?
Nei, for jeg husker på hotellet der, så det kan jeg huske, altså. Vi skulle spise middag, og du, høy og mørk, vet du, klar, ha kenguru. Jeg skal ikke ha kenguru. Det var ikke snakk om.
Hvorfor ikke det?
Nei.
Nei, men kenguru, jeg har ikke noe hjelp med det, vel?
Nei, ja.
Ja, ja, samme av det. Men jeg spiste kenguru, det gjorde jeg sikkert.
Jeg er safe.
Ja, men uansett, så husker jeg den der lille restauranten, og den der puben der også, hvor det var, ja. Men den gangen da, så kjørte jeg innom der, og så husker jeg skulle sjekke inn på, sånn at det var en, jeg skulle sjekke inn på det hotellet der, og det var jo, satt jo masse karer, garva karer I puben, og det var lørdag ettermiddag, eller kveld, og drakk øl, og så spurte jeg, du må jo spørre han bak, den gangen, så måtte du spørre han bak disken, liksom, det noe, har du en liten rom her? Og så misforstod han, jeg snakket vel litt, jeg var litt usikker og litt sånn forsiktig da, og så trodde han jeg sa at jeg, I don't drink beer. Og så sa han, you don't drink beer? Ropte han ganske høyt da. Og så ble jeg helt stille I lokalet, alle snudde og kikket på meg, jeg fanker han etter for en idiot som ikke drikker øl på en lørdag kveld, I denne varmen her. Så da var det litt sånn morsomt da. Men uansett, så kjørte jeg, bodde der et par netter, og så, det bodde jeg på hotell faktisk da. Det bodde jeg på hotell, for det hotell der, husker jeg, der bodde vi også.
Ja.
Men det var en sånn der, det var jo kjent for, det sånn gammelt trehotell, kjent for å spøke der, vet du, det synes jeg var fascinerende. Jeg husker jeg var eneste gjesten der, og det var ikke noe aircondition, så var jeg varmt som pokker, men jeg husker på natta så våknet jeg til noe som gikk I gangen. Det husker jeg, det synes jeg var litt spennende, liksom, litt sånn herlig da. Men det skal frem til da, var at, ja, ok, så dro jeg derfra. Og da var det mot Birdsville, det var det som var planen neste. Det også en veldig, vi også var der I sint I 2007.
Det kan du se, altså. Var husker det da vi kjørte så langt?
Kjørte langt, og så husker jeg det stod et, husker du det skiltet som sto på supermarkedet? Det skal jeg legge ut på Instagram.
Jeg gjør det, for det her det mye
For der sto det, Dentist is coming on Tuesday, eller var det Wednesday?
Stemmer.
Dentisten var ikke der hver dag, for å si det sånn da. Men poenget var da, jeg skulle mot Birdsville, og den gamle tralla mi, og så ser jeg I dag, så det en bra strekning å kjøre, det jo ikke noe asfalt, det jo en dårlig vei. Og så punkterte jeg. Lang pokkerhold fra alt som var. Og det var greit nok, jeg hadde reservhjul, jeg hadde hjultvinn alt mulig, men det jeg ikke hadde sjekket, det var jo, mutterne på denne her gamle tralla mi, vet du, den var jo nesten runde, så jeg fikk jo ikke av hjulet. Og det var ikke noe særlig, altså. Da sto jeg der ute I ødemarken alene, jeg tok et bilde, jeg husker jeg var såpass oppegående faktisk, at jeg tok et bilde, satt på stativ, tok et bilde av meg selv med bilen I bakgrunnen og flatt hjul. Og det var så varmt, og jeg var møkket og full av støv og prøvde å få snudd disse forbanna mutterne. Klarte ikke.
Hva gjorde du da? Kjørte videre med flattek?
Kjørte med flattek. Jeg kan jo ikke gjøre noe annet. Jeg måtte jo bare kjøre. Jeg kjørte veldig sakte. Og så kom jeg tilbake til Marie og fikk en helvete kjeft av han der som jobbet der inne I garasjen der. People die, sa han da. Og det sant. Folk dør av sånne feil sånn. Når det samme som med kulle. Hvis det ekstrem kulle, gjør du små feil, så kan du dø av det. Og det samme gjelder ekstrem varme. Gjør du små feil, så stryker du med. Fikk kjeft, men det jeg husker I gamle dager jobbet, som jeg nevnt mange ganger, jobbet I Oslo Veivesen. jobbet sammen med til Oddvar Ivelund. Han sa til meg, «Av skade blir klok, men sjelden rik». Men det sant. Jeg ble ikke rik av det, for det kostet meg masse penger å bytte det dekket og fikse alt som var gærent. Jeg måtte jo det, jeg kunne ikke gå tilbake til sivilisasjonen. Så jeg skiftet hjul og alt det der sånn, og så dro jeg videre da.
Men du lærte av det?
Det lærte jeg Den tabben gjør jeg ikke en gang til for å si det sånn, det har aldri skjedd siden, det skal jeg påpeke også. Det var
Første år å sjekke om hjulet...
Sjekke når du skal på sånne ture, så sjekker du at alt fungerer, at du har med utstyr for å skifte hjul, for å, små reparasjoner på bilen og sånn, og særlig når du alene, og jeg ikke noe sånn handy-mandy for å si det sånn, men likevel det lille jeg kan, det skal, derfor, det skal fungere. Men dette var jo ikke den eneste UL jeg hadde, altså. Det var flere. Jeg må fortelle en historie til da, som veldig morsom. Jeg var et sted som heter Motwingi National Park. Det var jo så utrolig varmt, det en liten nasjonalpark. Og der var det en sånn, slags sånn, man hadde stått på en slags toalett da, på en liten parkeringsplass. Det var ikke noen folk der, det var ikke noen turister, ingenting der, men masse kengurur. Og så det toalettet, det var litt svale, for det var jo ikke sola. Så jeg gikk jo inn der, men det jeg ikke hadde forventet, der var jo sikkert, 6-7 kenguruer, svære kenguruer.
Inne på toalettet?
Ja, for de kjølte seg litt ned. Og så drakk de av pissoaret.
Utrolig.
Stort. Og det, da jeg kom inn der, så stengte jeg veien for dem, og det var jo ville kenguruer, så de skulle ut, så de kom imot meg I 120, og jeg bare sett løpte også av 5-6 kenguruer.
Tidenes toalettbesøk.
Det var...
Lukker opp døra, skal på dom, blir møtt av.
Heldigvis så var jeg ikke veldig trengende. Jeg skulle bare inn og kjøre meg litt ned. Og så det gikk greit, men det var liksom litt morsomt da. Så, uansett, da så dro jeg da videre opp da, til Alice Springs, og så kjørte jeg da disse 45 mil derfra til Ayers Rock.
Ja, det gjorde vi også. Ja. Alice Springs ligger jo midt. I egentlig Australia
der. Ja, det gjør det. Midt I omtrent...
Veldig rar by, husker jeg. Veldig mye urbefolkning.
Ja, ja. Veldig fascinerende by, og når du står der, det er jo bra hotell alt mulig. Jeg har vært der senere også. Det gode hoteller alt mulig, aircondition alt mulig. Og så når du står på sitt på rommene, og så ser du på kartet hvor det faktisk så det litt sånn der rar følelse, synes jeg, fordi at du virkelig midt I vildmarka, altså, og rundt oss det 100 mil, altså I hver retning med bare ødemark, så å si. Så uansett da, så kom jeg da til IS Rock. Det var fortsatt veldig varmt, og jeg var jo slags turist den gangen der, så jeg parkerte jo denne gamle tralla mi på plassen der, og beundret denne steinen da, og tok noen bilder. Nå det ikke lov å bestige Irish Rock.
Nei, si et par ord om Irish Rock, eller? Det jo en, egentlig sånn, det jo en lite fjell egentlig, som ligger midt ute I den marka der, som det mulig å gå på. Vi gjorde jo det med unga den gangen. Ja. Da var det jo lov, det jo ikke lov lenger nå. For dette jo et hellig for urbefolkningen.
Ja, for urbefolkningen, det jo det, så, og det jo helt greit at de da tar hensyn til det, men Men den gang så var det heller ikke noe restriksjoner. Det eneste var restriksjoner, var ikke lov til å gå opp mellom klokka 10 og 4, tror jeg,
okay.
på dagen. Fordi at det var folk som hadde klatret opp der, og så hadde de fått heteslag, og så rullet ned igjen.
Så, det jeg husker best fra den turen vår oppe på Irish Rock, det, og når vi skulle ned den, det var jo, vi hadde jo med småbarn, de var jo sånn ja, 8, 9 og 12 år gamle, og de løper jo opp og ned. Og på vei ned, og liksom unga våre løper nedover der, så, så sitter det noen tyske turister på rumpa og klamrer seg til en sånn der, og aker ned. Ja. For det var liksom så dratt, det var helt fascinerende å se på.
Ja, ja det var, jeg husker det, det var spennende det også. Men ja, da, jeg var der også den gang I 92, så stoppet jeg der, tok noen bilder og nøy soloppgangen, og denne steinen, det sier så, jeg har ikke peiling, men jeg har lest noen ekspertuttalelser som sier at det som et isfjell, at det lille du ser på toppen, vel 340 meter høyt og sånt nå, men det jo da også 9 ganger større, altså under
bakken.
Under bakken, altså okay. det du ser bare en tiendel, men kanskje. Uansett da, så skal jeg starte, vet du, bilen. Da står jeg der, og jeg selvfølgelig da, alltid litt senere enn de andre. Altså, det her var så varmt, vet du, så det var ikke noen som, folk fort sola kom opp, så dro folk derfra, jeg orket ikke stå der så, I varmen. Jeg gjorde det, for jeg gikk rundt der og kikket etter slanger og alt mulig. Så. Bilen startet ikke, og det var ikke noen mobiltelefon en gang, så jeg sto der, da, og ikke noe start. Ah, fy filleren, det var ubehagelig også. Jeg måtte bare vente da. Jeg hadde vann heldigvis, altså jeg satt jo der og ventet, så på kvelden så kom det jo folk da. Da kom det jo nye, det var jo backpackere det også, og så fikk de, de hadde ikke selvfølgelig telefon, så de kjørte tilbake, så ga de beskjed til et lite verksted da, inne, altså I området hvor Irish Rock, de hotellene ligger, og så kom det til hvert en kar da, med taubil og hentet meg da. Og fikk kjørt meg tilbake.
Men tenk om det hadde skjedd liksom 100 mil ute I Vildmarka, da. Da hadde du hatt et problem altså.
Det hadde jeg.
Ja. Du hadde ikke sittet her I dag, for å si det sånn. Sannsynligvis ikke, men det jeg husker ikke. Best, vet du hva jeg husker best? At det var en million fluer, husker
du? Ja, det stemmer, det husker jeg også. Det var den gangen der, og jeg satt der alene I mange timer og ventet med de fluene som bare skulle inn I alle kroppens åpninger. Ansikt, ja, ubehagelig også. Men det bushflies, det typisk. Vet du hva, disse lokaler, jeg fortalte en fyrer da, at de smører seg med diesel. Da tenkte jeg, vet du hva, da tar jeg hele fluen hos.
Men ok, du kom deg tilbake, fikk fiksa bilen.
Fiksa bilen, kostet masse penger. Husker jeg var på, det var Python også, men ok. Men en annen ting som, jeg vet, det må så bli gammel sånn som vi nærmer oss nå, vet du. Du også
Nei, jeg ligger langt bak deg, slapp
av. Nei, du ligger 2 år bak meg. Men selv om du ikke ser sånn ut, så ser du som du ligger 2 år foran meg, men... Men det som saken, fordelen med det på mange måter det at du har vært gjennom ting som I dag ikke finnes, og på godt og vondt. Og den gang så husker jeg så utrolig godt hvor jeg kjørte, jeg husker ikke hvilken landsby, det var ikke en landsby, det var egentlig bare en lite sånn tett sted, langt ute I Ødemarken, på vei mot Birdsville. Og da var det også en bensinstasjon, og så var det en dør inn for meg, og så var det et vindu til urbefolkningen.
Ok, var det det?
Tenk på det. Altså, jeg opplevde at det, sånn som vi ikke sett 50-tallet I USA og sånt, hvor...
Så var det segregering I Australien.
Et eget vindu for urbefolkningen. Og så, jeg spurte, jeg var så ung og litt sånn forsiktig, fordi at jeg burde spurt han som jobbet der, vet du. Det ikke lov for urbefolkningen å gå inn her? Kanskje det var lov. Men for det sto liksom Aboriginal, store svært vindu, og så skrift over. Og så kom det en familie, og de gikk ut I vinduet og betalte det, mens jeg gikk inn da. Det ganske sprøtt også, men jeg vet at det har jo vært flere episoder. Nå det vel borte for evig alltid, håper jeg, men hvor det har vært altså da, forskjellsbehandling da, I Australia. Det altså, historien til urbefolkningen I Australia, den ganske stygg også.
Ja, det vel bare trist, men ok.
Det det. Men en annen historie også, da, som jeg må, når vi først inne på dette med urbefolkningen, jeg kommer til en annen stasjon, og det jo lengre nord da, enn fra Alice Springs. Og kjører inn på en sånn stasjon. Jeg liker sånne stasjoner hvor alt avsides. Du bare, det støv, og så det tre pumper, og så det en kar som står inne der og server det. Så står jeg der, og så, da prater jeg litt med fyren, for jeg hadde kjøpt meg kald drikke, husker jeg. Og så kommer det en familie, urbefolkning, med en svær gammel bil, og så brenner det ut av panseret. Flammene bare sto ut, og han trekker bråbremsene, og hopper ut, og drar opp panseret, og der brenner det. Og så tar han sånn der, det står sånn der brannslukningsapparat på stasjonen da, og så spyler han, og så går jeg ut og spør, trenger han hjelp? No, this happens every time, sånn. ok, tenkte. Inne I bilen satte mor og to eller tre barn, så jeg bare synes det var, ja, han bare glista fra øret, that happens every time, this old bloody car, og så lokket han panseret, og så kjøpte noen drikke på, og så dro han videre. Og tenkte jeg at Ola, bilen min kanskje ikke så verst likevel men.
Nei, hørte som du hadde en avskillig bedre kjære enn han, ja.
Men I hvert fall også det som så herlig med Australia sånne ting du på en måte ikke kan planlegge som bare skjer fordi at du der og har tid jeg har jo vært der mange ganger ettertid og har jo vært heldig og hatt mye tid ofte måned, ofte 5-6 uker men den gang så hadde jeg på en måte ikke det ikke ha noen dato for tilbakereise ganske deilig.
Mm.
Så jeg klarte å kjøre denne tralla opp og ned, og kjørte jo vanvittig mange mil, og kom opp og inn på østkysten, opp mot Cairns, og så og ut og dykka. Så det var virkelig en erfaring, klart at det ble en veldig dyr tur på en måte, da, fordi at når det, først, det som med Australia, når du først har opplevd Australia på den måten der, så klarer du ikke å la være å dra tilbake. Du må tilbake. Det et eller annet som ligger, og jeg selv I dag, og som etter hvert har så mange ganger, så driver jeg planlegger en ny tur. Nå har jeg vært så mange steder, men det fortsatt steder som hva skal jeg si for noe som ikke jeg kjenner, ikke har vært ved, da, som jeg nødt til å dra tilbake til.
Men hvordan var det å reise alene da? Herregud, du var liksom et par 20 år gammel, ble du liksom ikke litt ensom og synes det var litt størselig, eller?
Nei, jeg ble ikke det, altså jeg har, nå jeg selvfølgelig så sær at jeg trives veldig godt med det eget selskap, snakker mye med meg selv og sånt nå, og det gjorde jeg den gang også, så det plager meg ikke. Og så det noe med dette her, ja, vi snakket om det mange ganger, den kontrasten fra å gjøre sånne ting til du da kommer hjem igjen, hvor du plutselig omringet familie og venner og alt det sivilisasjonen har å by på, så setter du så mye mer pris på den der gode, herlige følelsen av å, ja, sånn som jeg kom jo akkurat nå hjem fra Himalaya, hvor det har vært beinkaldt, og det var kaldt både ute og inne, og I telt og alt mulig, så det å komme hjem da, Altså, du setter så utrolig pris på det, og samme gjelder også etter den turen her I Australia, komme hjem temperert, ikke så forbannet varmt, hadde folk rundt meg, hadde den, ja, kamerater. Så det...
Men kjørte du helt tilbake igjen til Sydney da, eller?
Ja, det gjorde jeg, vet du. Jeg dro tilbake, ja, ok, jeg må jo innrømme at vi har jo snakket litt her om dette tidligere, vi snakket litt om Mr. Mallorca I en episode her.
Du var Mr. Mallorca.
Ja, jeg var, det mange år siden.
Det ikke det lenger nå.
Det ikke det lenger nå.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg. On the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Men, jo da, jeg måtte jo bekvitte denne tralla, vet du, denne bilen. Jeg dro tilbake da, til King's Cross, og kjørte inn på dette her backpackers, bilselger, Schappa eller vad det för var. Det var egentligen bara en etage på en ett garageanlägg. Kört in där och så checkade bilen lite grann, vaskade den lite och tog bort stöv och så satte den där till salgs då. Så den blev ju till slut sålt den här bilen då. Märklig grej, husker jag, för att det som skedde vet du, var att de hade ju byttat startern och batteri och fixat vindubag och sån elektrisk vindubag. Där köpte den så gick inte vindu upp och så fick jag inte lucka bilen då. Så jag måste ju men så fick jag ordna det då. Så vi fixat det här sån och satte bilen där och så kom det någon skulle köpa den men så startade han inte. Fyrte den inte i det helt alltså. Och då var jag så otroligt lei av att så ska bruka tid en uke i Sydney på och så sälja den här gamla bilen så jag tänkte hur mycket vill jag ge för den? Och så var det jag husker det var ett par hundra dollar. Ja, varsågod bilen är din. Och så drog jag till Manly. Manly Beach utanför Sydney. Det är sån paradis där du likte. Det är sån en sån strand, flott strand med volleybollnät och massa folk som spelar volleyboll och så.
Jag syns det är så morsomt att du säger där hade du likt det för jag har varit en gång I Australien och vad gjorde jag då? Jo, jag drog på biltur den samma ruta som du förteller.
Det är för det var samma med mig.
Nå. Så det du, der litt sånn urettferdig, men nok om det jeg lurer på jo, du liksom en par år gammel, du Mr. Mallorca. Du reiser rundt alene I Australien. Det liksom aldri noen damehistorier her. Traff du liksom ingen på veien, eller bare hopper du elegant over det?
Jeg hopper elegant over det. Rett og slett. Vi kan heller snakke om litt sånn, disse her, altså det klart at når du, jeg var ung, jeg var single, og det klart at etter å ha vært der et par måneder, så ja, blir man en brun og...
Jeg skjønner.
Ja. Jag snackar inte mer om det. Men det var också självklart det är det som sagt då och skada blir du klok med sällan rik. Det var inte någon skada kanske.
Damer
då. Ja, det var en god tid. Jag husker det och jag är så glad för att jag har gjort såna ting för att när du har gjort såna ting så har du så har du det på I kroppen din då. Du har du lurer inte på hur han hade det varit egentligen. Og begynner med det når du nærmer deg 60, det kanskje ikke noe særlig, for da du...
Har du kjørt? Det
ikke helt det samme...
Har du kjørt, mener du?
Har du kjørt. Men det, vi må, det jeg har lyst til å snakke litt om disse her oppdagerne, da, som jeg synes så fascinerende å lese om disse her. Også Burke, Willis, Gray og King, da, som det, altså, de skulle krysse Australia, da, fordi at myndighetene utlovet jo I var 1859 en belønning til den, de som klarte å finne ut... vad som var hemligheten norr för Lake Eyre. Lake Eyre är en sån svär delvis uttorkad insjö som ligger egentligen ganska långt söder I Australien för så vidt. Men jag har varit där också. Den är ju de flesta åren så är den väl uttorkad, en svär vit grej, men det är I någon år så får den vatten. Men poängen I alla fall då, dessa här är folket här för någon hardingen också och de hade ju då utfordringar eller utfordrare heter det väl. Till den här prisen av Robert och Hare Burke och John McDowell Stewart. Visst som att jag har skrivit några såna så husker ikke jeg det här, vet du. Burke, Wills, Gray och King ja och så var det då ja Robert och Hare Burke och John McDowell Stewart ja, det var de som hade då nådde då visst nog då landets geografiska centrum vid en tilläggsexpedition I 1845. Och de drog la ut da, på den här turen mot norr då så ska försöka komma helt norr I Australien. Husk på att idag så är Australien alltså det är krokodiller, det är slanger, det är extrem hete som jag snackar om. Edderkopper är många faror här också och de visste ju inte särskilt om detta här sån, men de drog likväl norröver också. Så men ja, men det var också då visst nog Burke då som har rustat upp en expedition med 14 män och så la han ut av mot Australiens den gång inre så okända inre då. Efter 8 veckor så ankom denna gruppa då med karer sumpen lika vid havet till norr. Men det bara 5 veckors proviant igen och så blev tvunget att att snu. Skulle de klara att berga livet. Men sykdom, lite mat gjorde da hjemreisen veldig, veldig hard, og da de ankom en camp, noe som heter Cooper Creek hvor en kompanjong som heter Bra skulle vente på det med nye forsyninger så ble nedturen gedigen, fordi at Bra, han, det var ikke noen kommunikasjon han hadde jo forlatt denne campen samme morgen som disse gutta kom også Så det enda beviset ble at Burke og de fleste av hans menn døde av sult og utmattelse. Hvis nok en som overlevde, John King, han ble da hyllet da, som en helt. Da. Men ja, men nå viser det seg da en nyere historie, altså nyere kanskje ikke da, i hvert fall lenge etterpå da, så viser det seg at kanskje han King faktisk drepte Burke da. Men okay. Altså, poenget da, synes jeg fascinerende, dette her med at det å så erobre ødemarken i Australia, den fortsatt ganske ekstrem, og den gang så må den ha vært helt vanvittig, altså, og det uvisse, det var ikke noe kart som vi har i dag, så, og sånne ting som det fascinerer meg veldig.
Mm. Nei, men dette var jo en tur som du lærte veldig mye av, du var ung, og var på mange måter starten på din reise. Karriere da.
Ja, det var det.
Så, og det klart, det som du sier, alle de der feilene du gjorde den gangen har du jo lært av. Og, så det kanskje lurt hvis man ønsker å gjøre noen lignende ting som det du gjør, at man, man legger ambisjonsnivå på rett nivå, og så kanskje gjør de feilene, sånn at man lærer disse tingene, sånn at du slipper å dø, ja. Fordi at du har glemt en ting.
Så sånn det jo med livet, også om du jobber i kassa på Rematusen, eller om du er astronaut, lenger du gjør det, flinkere blir du.
Mm.
Mer erfaring får du, så du ser, altså du husker feilene du har gjort, du ser andre løsninger enn du gjorde da du var uerfaren, så, og sånn det med meg også selvfølgelig, jeg har jo gjort en hel haug av feil opp innom året, og men det kommer man ikke utenom, og men da må man bare gå videre, altså det koster, noen ganger koster det penger, noen ganger koster det smerte, noen ganger koster det begge deler, men det sånn verden, og det det handler om når du skal reise, når du skal reise på de turene som jeg liker da, litt mer avsidsliggende og litt annerledes enn de der streamlinet turistturene.
Mm. Uansett, Australia, jeg kan absolutt anbefale den turen som du har beskrevet nå, jeg har jo vært med på deler av den selv, det var veldig fint, det var veldig spennende. Vi dro jo på norsk sommer, så da var det vinter der, så det var ikke så varmt.
Nei.
Det var det ikke, men vi hadde med som sagt unga, og det begynner å bli noen år siden, det jo 17 år siden, men
Jesus.
De snakker om det fortsatt.
Ja, ja, de gjør det, ikke sant? Altså min eldste datter Amalie, som var på den turen der, hun ikke bare snakker om det, hun har jo flyttet tilbake, hun bodde jo der i 3 år, enn hun skal da tilbake igjen, så hun jo blitt helt oppslukt da, av Australia. Men jeg må bare, liksom, jeg vet ikke om du husker, jeg husker vi møtte disse politifolka, husker du det?
Ja,
Michael
ja.
Curtis, og en annen politisjef, Michael Curtis, og politibetjent Christian Haltzeind. Jeg husker jeg intervjuet dem, vi snakket litt med dem, og de fortalte at de hadde 3500 mennesker å holde orden på. Men disse menneskene var spredt utover et område, han fortalte det, på 130 000 kvadratkilometer. Den gang så tenkte jeg, å, det er stort, men vet du hvor stort det er? Altså? Det er på størrelse med Nicaragua, altså. Tenkte jeg det, da?
Det var, jeg bare husker at hvis de skulle rykke ut, så kunne det ta 2 dager og sånn.
Ja, ja.
Så ja, det var litt av en jobb å ha, da.
Jeg
er glad å kjøre bil, i hvert fall.
Altså, du... Ja. Nei, han fortalte det, jeg husker. Han fortalte det at på befaring, da. Forrige uke var det på befaring 20 mil nordøst fra hovedkvarteret. Og da var det oppdraget 1 uke, for han var en kvegsju som på ferde da. Og da må du bare tilpasse deg, da. Du kan ikke, hvis kona ringer etter, du, nå er din tur til å lage middag i dag. Sorry, jeg borte. Men det litt kult, da.
Litt annet liv, det ikke noe tvil om det. Enorme ja. Avstander. Men veldig fascinerende land å reise.
Ja, ja. Så det hvis noen har lyst til å starte, så er det der kan begynne sånn, men det også en annen mulighet, da, hvis man kan si, hvis du litt sånn skeptisk til å kjøre selv og legge ut på sånne lange ture langt ute i ødemarka, og så, ja, fordi at ting kan skje, du kan kjøre fast, du kan punktere, du kan ja, bare sånn helt en liten digresjon i Namibia med min kone faktisk i 2005, så vi langt den svær fyrstrekke, og langt ute i Eita, så kjører vi, så ser vi noe som glimter liksom i horisonten og så kjører vi bort dit, da. Det ganske det ørken, altså vi kan jo kjøre på ørkengulvet men Der sto det et eldre ektepar, en tysk eldre ektepar, og bilen hadde brutt sammen, og han hadde jo ikke peiling hva han skulle gjøre for noe, ikke hadde en kommunikasjon, noe som helst. Og da hjalp vi dem. Da, og det det, det sånn viktig da i denne her, dette området her, altså trenger folk hjelp, så hjelper du dem. Og sånn det alltid på reise da. Men jeg skal si da, hvis du ikke har lyst til å ta den der lille risikoen her, sånn, så det altså da et tog som går da fra nord til sør. Så det går helt fra Darwin, og så krysser det nedover 300 mil ned til Adelaide.
Det fortalte du aldri meg om.
Nei, fordi at da du og jeg var, jeg vet ikke om den gikk hele veien da, jeg lukket den bare gikk fra Alice Springs til Adelaide, for den, det ikke så lenge siden den bygde den siste strekningen. Men uansett da, altså toglinja, den ble vel bygd, The Gan ble vel 1884, mener jeg, de ja, bygde den i hvert fall da, men i hvert fall delen av den. Men den toglinja, den tok jeg nå sist jeg var i Australia faktisk.
Tok du den togturen?
Ja, jeg gjorde det.
Hele veien?
Hele veien. Det litt luksus, jeg skal innrømme det, men fy fileren altså, for en opplevelse. Altså, du betaler ganske mye. Jeg tror jeg betalte 12 000 for å kjøre fra nord til sør, men det tar jo mange dager da. Og så gikk jeg også av da i Alice Springs og var der noen dager og så videre og så videre. Og så, men jeg husker sånn som, jeg fikk egen lugar, med så lukke døra og sånt, og så sitter du og kikker ut av vinduet, og du passerer bare ekstremt stor villmark, du våkner morgenen, du ser sola komme opp gjennom vinduet, den går ganske sakte også de tider, og den der, du liksom i villmarka, uten å på en måte slå etter fluer, og ikke bare det, vet du. Det jo også restaurantvogne, og det inkludert tre måter om dagen, og der snakker jo en kellneren kommer med sånne der håndkler rundt, jeg håper rundt halsen, med rundt armen. Så du får ordentlig god mat der også.
Dette høres ut som en tur for meg, og ja, det gleder meg å høre at du også sitter på det toget der med høye smørbrød og korte skritt, og opplevde Australias villmark fra togkupéen.
Og jeg var der sammen med to kamerater.
Da skjønner jeg at du begynner å bli gammel.
Men dette nei, nå, det her går du. Og så, jeg var sammen med Roy Morten Bjørk og Roy Erling Karlsson, to gode kamerater av meg. Vi tok det toget fordi at vi hadde lyst til å bare oppleve noe annet da, prøve nytt noe. Og jeg husker tidlig om morgenen vi gikk inn i restaurantvogna, sola var akkurat på vei opp, og vi så den gjennom vinduet, bare helt en rød sol. Og så fikk vi da, kom hun dama med sånn svær pott, sånn pott, nå har jeg vært for lenge, ute og reist. Jeg har glemt norsk. Sånn der kaffekanne, sånn porselensservice, og så porselenskopper, så fikk vi varm, nytoket kaffe, så satt vi der og kikket ut av vinduet på Ødemark, som bare humpet forbi det. Det en fantastisk opplevelse også.
Vet du hva? Jeg tviler ikke på det. Men akkurat nå så fikk den imagen din en skikkelig skudd for bæren, det må jeg bare si.
Jeg ikke så farlig. Jeg ikke så nøy på det lenger. Hadde jeg vært i gamle dager så hadde jeg sikkert lagt på at jeg satt på taket eller sånt, men jeg gjorde det ikke. Nei, altså pokker, jeg elsker alt som opplevelser. Det kan være komfortabelt, det spiller ingen rolle. Og det var morsomt, kjempegøy. Og så stoppet vi, og så husker jeg også, vi stoppet midt ute i Ødemarka på natta, Og så gikk vi ut av toget, og så bare for å se på stjernene, og så bare være der, og da servert, nå går det enda verre, for da hadde vi sånne svære krukker med vin og malt, som da bare servert av disse samme kellnerne ut ørken, så sto det med sånne glass med sånn stettekretter, og sånne
med champagne og sånt, eller?
Champagne, jeg vet hva faen kan jeg, men jeg drakk ikke det igjen der, men for da sto det der ute, og så nippet ut den, og så kikket på stjernene, og så, wow, this is very nice. Da kjente jeg at den, all right, Nå kan vi komme frem til Adelaide. Men uansett, altså, hvis du har lyst til å oppleve noe av dette her I Ødemarken, så dette her en safe måte å gjøre det på, en trygg måte, en flott måte også, og så kan du selvfølgelig gå av toget, og så blir det noen dager her og der, så får du liksom virkelig fullført en opplevelse, uten at du risikerer heteslag og stå fast I ørkenen med bil.
Tenker at det et godt tips, det blir min neste tur.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover.
Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låt her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.